Pričevalci vere.
Danes zgoduje duhovnik Alojzi Luigi Orione. Don Luigi Orione ostaja pred našimi očmi kot čudoviti neverjeten izraz krščanske ljubezni. Nemogoče je v nekaj stavkih povzeti razburkano in včasih dramatično življenje moža, ki je samega sebe ponižno, a tudi posrečeno imenoval Božji fakin. Lahko pa rečemo, da je bil prav gotovo ena najodličnejših osebnosti tega stoletja zaradi svoje krščanske vere, ki jo je izpovedoval svojo herojsko ljubeznijo. Bil je Kristusov duhovnik z vsem srcem in z veseljem. Prepotoval je Italijo in Latinsko Ameriko, posvetil svoje življenje tistim, ki najbolj trpijo zaradi nesreč, revščine, človeške hudobije. Je dejal papež Janez Pavel II., ko je 26. oktobra 1980 za blaženega razglasil Don Orioneja. 16. maja leta 2004 pa ga je prištel med svetnike. Med milostmi, ki mi jih je podelil Gospod, je bila tudi ta, da sem se rodil v bok. Moji so vedno trdo delali, da smo imeli kaj jesti. Nikoli nam ni manjkalo kruha, enkrat na dan pa smo jedli polento, je zapisal Luigi Orione, ki se je rodil leta 1872 pri Tortoni na severu Italije kot četrti otrok v družini Vittorio Orionija in Caroline Feltri. Oče je bil svobodomiselnega duha, mati pa vzorna krščanska žena in modra vzgojiteljica svojih otrok. Luigija je podpirala, ko je začel skrbeti za zapuščene otroke, dala mu je celo nekaj denarja, ki ga je privarčevala s tem, da je svojim mlajšim otrokom predelalo oblekce starejših. Mladost je preživel pri delu, na polju, nekaj v šoli, nekaj v cerkvi in pri pobožnosti doma. Ko mu je bilo 13 let, je začutil redovniški poklic in potrkal je na vrata manjših bratov, frančiškanov, pri katerih je ostal manj kot leto, ker je zbolel za jetiko. Vrnil se je domov. Ko se mu je zdravje okrepilo, je nekaj časa pomagal očetu pri tlakovanju cest. Ta izkušnja pa mu je dala razumeti trpljenje in miselnost delavstva. S priporočilom domačega župnika je bil potem sprejet v oratorij v Turinu, ki ga je vodil Janez Bosko, ustanovitelj Salezijancev. Tam je ostal dobra 3 leta. Kmalu po smrti tega odličnega vzgojitelja mladih je odšel v škofijsko semenišče v Tortoni. V Don Boskovi šoli je prijel dragocena spoznanja za svoje življenjsko delo, posvečeno zapuščeni mladini in drugim ubogim. Kot bogoslovec je bil nekakšen oskrbnik stolne cerkve, že v prvem letu te službe pa mu je Gospod razodel njegov poklic. Skrbeti za krščansko vzgojo dečkov. Prvega je v svoje stanovanje sprejel, ko se jih je nabralo več, pa mu je škof dal na razpolago svoj vrt, kjer je odprl svoj prvi oratorij svetega Alojzija. Naslednje leto je dobil odprl novega, v njem se je zbiralo več kot 100 fantov. 13. aprila 1895 je bil posvečen v duhovnika. Novo mašo je imel med svojimi fanti. Tega dne jih je bilo 6 sprejetih med klerike, pripravnike na duhovniški poklic. Kot mlad duhovnik je razvil vsestransko apostolsko dejavnost. Ko je Sicilijo prizadel katastrofalen potres, v katerem je bilo do tal porušeno mesto Messina in je življenje izgubilo kar 80 tisoč ljudi, je brž pohitel tja dol, da bi pomagal najbolj potrebnim. Iz tega časa je dragoceno pričevanje italijanskega pisatelja Ignacija Siloneja, ki je bil tedaj še otrok, pa se v svojem delu Zasilni izhod spominja, kako je neki umazan in čudno oblečen majhen duhovnik iskal kako prometno sredstvo, da bi skupino dečkov, ki so v potresu ostali brez družine, prepeljal v Rim. Izposodil si je avtomobil iz spremstva kralja, ki je prišel pogledat potresno področje. Don Orione je v Messini ostal 3 leta. Papež ga je imenoval za generalnega vikarja te škofije. Po vrnitvi v Tortono pa je nadaljeval svoje delo. Kakor se je pri vzgoji mladih zgledoval po svetem Janezu Bosku, tako je bil njegov vzornik pri delih dejavne ljubezni do vseh potrebnih sveti Jožef Kotolenjo, ustanovitelj hišice Božje previdnosti v Torinu. Ustanavljal je male Kotolenje po raznih mestih. Za pomoč pri svojem delu je ustanovil več redovnih družin. Dvakrat je potoval v Latinsko Ameriko, v Argentini in Braziliji ustanovil šole, kmetijske kolonije, župnije, hiše dobrodelnosti. Vse življenje si je prizadeval biti duhovnik ne v zakristiji, temveč duhovnik tistih, ki ne hodijo v cerkev. In to je dokazoval svojim neutrudnim služenjem. Ena njegovih misli pravi: vedno sodeluj pri vsakem dobrem delu, vendar pri tem nikomur ne škoduj.
Brali smo iz knjige Svetnik za vsak dan, ki jo je napisal Silvester Čuk.